Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. maj. U današnjem izdanju imat ćemo dvojicu sagovornika, Jasmina Agića, savremenog bosansko-hercegovačkog prozaistu, predstavit ćemo njegovu knjigu priča Petogodišnje doba, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća iz Sarajeva Šahin Pašić, a drugi naš sagovornik je Bojan Savić Ostojić, beogradski pesnik, prevodilac i urednik portala za književnost Agon.
Till
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš prvi sagovornik i gost u današnjoj emisiji je Jasmin Agić, prozni pisac, književni kritičar iz Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo da predstavimo njegovu knjigu priča Petogodišnja doba, koju je izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva objavila prošle godine. Jasmin je sa nama na telefonskoj vezi. Jasmin, najpre dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali da gostim u emisiji.
Ja bih rekao da je ova knjiga veoma heterogena. Ona je naslovljena po najdužoj noveli, ali počeo bih sa tim. Ono što je možda zajednički moj utisak bio za sve priče jeste da su pisane u maniru pastiša, dakle jednog svesnog stilskog i formalnog ponašanja poetika određenih žanrova ili minulih književno-istorijskih perioda. Otkud kod tebe to opredeljenje da u ovoj knjizi pišeš koristeći, dakle, formu, tehniku pastiša, kojom, rekao bih, demonstriraš zavidno pripovedačko umeće, ali se možda kod čitalaca može stvoriti otpor prema takvom tekstu, da tako kažem, mimetičke prirode?
Svaka priča, čini mi se, posjeduje bar u podsvijesti ono koji je želi zapisati stanovitu formu. I pošto ja uglavnom svoju književnu poetiku baziram na pisanju koje se bavi jednom vrstom historiografske metafikcije, odnosno pišem pripovijesti koje su u većoj ili manjoj mjeri bazirane na historijskim činjenicama, odnosno da su svojom radnjom ili vremenom odvijanja radnje situirane u nekom historijskom periodu, uvijek mi se činilo mi se zgodno, činilo mi se pravilno da bi trebalo da i samo pismo, samu tehniku pripovijedanja, način na koji se pripovijest oblikuje, prilagodim njenom sadržaju. To je možda jedna stvar. Druga stvar, primjedba da su one sve pisane u maniri pastiša, ja doživljavam apsolutno kao potvrdu svome pisanju, jer je to dokaz da sam ja uspio u svojim namjerama, odnosno čitaocu odmah, eto, recimo vama konkretno, biva jasno s kakvom književnošću se susreće i s kakvom književnošću ima posla. A što se tiče mimetike, pa čini mi se u izvjesnom smislu to nije samo najobičnije i najpovršnije ponašanje jeli stilskih formi koje su bile, koje možemo zateći u historiji književnosti, nego je to prije svega ona moja lična odluka da neke stilske forme, da neke stilske oblike, da neke književne oblike iz književne historije izvadim i ponovo ih reaktualiziram u našem vremenu, jer mi se čini da one i dan danas mogu veoma uspješno da komuniciraju sa javnošću. A treći razlog zbog čega to se koristim, eto, po znacima navoda, takvom tehnikom, jeste zato što jednostavno apsolutno ne želim da učestvujem ili ne želim da književnost pišem na način kako se ona to radi danas, da to bude i jedna književnost ogoljenog jezika, književnost potpuno bazirana na kolokvijalnom govoru, običnom razgovornom govoru ili recimo književnost koja je stilski potpuno uslovljena načinom na koji se piše za dnevnu, sedmičnu štampu ili publicistiku. Znači, to je jedna namjerna odluka da stiliziram svoje pismo.
Tvoja knjiga Petogodišnja doba podeljena je u četiri celine ili poglavlja. Prvo čini takozvana ruska novela. Njena radnja je smeštena u prvu polovinu 20. veka u Rusiji, koja je bila najpre carska, pa onda boljševička. A u drugom poglavlju su izdvojene priče koje su smeštene u istorijski background. Dakle, jedna govori o francuskoj građanskoj revoluciji, druga o turskom pohodu na Hoćin. Jedna se dešava u plemenu Vnuga. Treće poglavlje sadrži dve uslovno rečeno stvarnosne priče iz savremenog doba, a četvrto sadrži jednu priču blisku većinski dečijoj doživljenoj perspektivi. Otkud ova šarolikost i u izabiru epoha i žanrova pripovedanja, a u nekom trenutku, možda zbog priče Obezglavljeni čovjek, setio sam se Pekića, njegovog Nebeskog Jerusalima, jer se on bavio francuskom građanskom revolucijom krajem 80-ih, dok je jedan sličan postupak imao Aleksandar Gatelica u knjizi priča Mimikri iz 1996. godine. Dakle, drugi deo mog pitanja je da li ovaj svoj postupak, pastiša i posebno smeštenje određene istorijske razdoblje, vidiš srodnim sa nekim drugim autorima bosansko-hercegovačke, regionalne ili svetske književne scene?
Moram priznati da knjigu Aleksandra Gatelce nisam čitao i moram odmah reći da s njegovim književnim dijelom i nisam pretjerano upoznat. Ovo je veoma lucidna primjedba što se tiče pominjanja Borislava Pekića, jer Borislav Pekić je zaista jedan od ljudi koji sam veoma pažljivo i pomno čitao, i to čitao ne kao običan čitalac, kako sam mu recimo stupio u godinama kada književnost nije bio nekakav moj profesionalni izbor, nego sam imao taj luksus da knjige čitam samo iz zadovoljstva. A poslije, kada sam i u knjigama drugih ljudi počeo tražiti i motive i teme i sadržaje, slike, metafore za svoje vlastite priče, Borislav Pekić se zaista nametnuo kao jedan od pisaca kojeg mogu navesti kao svoj literarni uzor. I naravno, stvar toga se uopšte ne stidim. To je potpuno legitiman postmoderni postupak. Mogu otkriti čak da je jedna priča ove knjige direktno motivirana, odnosno inspirirana književnošću Borislava Pekića. Što se tiče nekih drugih uzora, prije svega, odnosno prije svih, osim Borislava Pekića, to bi istakao bosansko-hercegovačku književnika Nežada Ibrišimovića. A ono što nas trojicu, kao pisce, naravno, stvar čini sličnim, naravno, ne izjednačavam vrijednost svoje književnosti i njihove, nego čini mi se da postoji nekakva motivska sličnost, i jeste ta naša opredijeljenost prema preziranju stvarnosti, odnosno preziranju realnosti, jer većina ovih priča, osim onih koji su kao recimo ova petogodišnje doba i te neke koje se zbivaju pod znacima navoda u nekakvoj savremenosti, zapravo su priče koje su u jednu ruku priče koje se bave jednom vrstom nadrealnosti, jeste jednom vrstom nadrealnosti. Mislim da zapravo taj racionalni realizam koji je veoma prisutan, nažalost, i koji veoma osiromašuje književnost, hajde, ja ću tako reći, Jugoslavije, zapravo čini veliku štetu, jer zamagljuje jedan veliki dio književnosti koji je pisan u prošlosti, a evo koji iz primjera Pekića, pa recimo Nežada i Brišmovića, pa možda i nekada Irfana Horozovića, a danas i mene, bila sasvim nepravedno gurnut u drugu krajnost. Jer mi literarnost svog pisma crpimo iz poetike koja je u potpunosti drugačija od onog što je dominantna ili vladajuća poetika epohe.
Sada kad imamo u vidu takav način pisanja koji si objasnio, dakle sa kojim piscima je srodan, odnosno što je bila tvoja motivacija da se opredeliš za njega, kada reč o pričama gde postoji, da uslovno kažem, poniranje u taj kulturno-istorijski kontekst, jasno je da je potrebna jedna eruditna priprema, za to i neizbježno se postavlja pitanje odnosa tvoje proze kao savremene prema klasičnim delima srodnog tematskog narativa koje su nastala upravo u tom periodu na koje se tvoje priče pozivaju ili gde su smeštene. Tu bih naveo primer novele Najduže priče u tvojoj knjizi Petogodišnje doba, gde sažimaš povest i gubitak ideala Kostijan Njeradova. Tu prepoznajemo referencije na klasike ruskog filozofskog realizma s kraja 19. veka i modernizma, kao što su i Bloki, Pasternaki, Beli i slično, onda socijalne proze, posebno ispovesti iz Gulaga, najpoznatije su naravno one Solženjicina. Pa se onda postavlja pitanje šta zapravo novo donosi tvoja proza u odnosu na ove velike uzore i klasike tematske, makar u ovoj noveli, u odnosu na period na koji se tvoja priča odnosi od, dakle, ruskog carskog samodržavlja pa sve do staljinističkog terora.
Nema prirodnog toka između, to je bar moje mišljenje, a volio bi da se uzme u obzir činjenica da sam ja i između ostalog i formalno obrazovan kao prostor svjetske književnosti i filozofije. Po mom mišljenju nema prirodnog toka između onog što ste vi ovdje nazvali ruski filozofski realizam ili proza ruskog realizma kasnog 19. stoljeća i svih modernističkih pokreta koji u carskoj Rusiji nastaju od 1905. godine s pojavom prvih ruskih simbolista, i to pod okriljem tih socijalističkih grupa, a onda se posebno se razvijaju u vrijeme Sovjetskog saveza, odnosno i poslije ruske revolucije. A zašto toga nema? Pa razlog je jednostavan, zato što su ruski modernisti odbijali su da priznaju historiju ruske države i književnosti, i zabirujući samo one dijelove te tradicije koji su odgovarali novoj ideologiji. Pa se sve do pojave recimo Pasternakovog romana Doktor Živago, ruska književnost gotovo da i ne poznaje ovakav tip bildungs priče gdje vi tačno vidite ko je taj čovjek, ko je taj socijalistički politički čovjek SSR-a, iz kakvog porodičnog i kulturnog miljeja i backgrounda dolazi, i naravno stvar, nigdje se gotovo ne prikazuje ta užasna sudbina miliona ljudi koji su završili u gulazima, a među kojima je bio Osip Mandelšta među ostali. A ono što recimo, to je apsolutno tačno da je ta pripovijetka potpuno nastala iz čitanja ruske literature, i motivi njenog nastanka su mnogostruki. Prvo, da se vrati svijest u Bosni i Hercegovini čitanjem te novele o važnosti i veličini ruske kulture i ruske književnosti, koja se danas u jednom dijelu Bosne i Hercegovine iz nekih političkih i nacionalnih razloga odbija, što je po mom mišljenju velika tragedija bosanske kulture. Zato sam u samu priču utko neke postmodernističke signale i markere koji vas mogu odvesti do nekih dijela ruske književnosti. Recimo, na ime ovog mog glavnog junaka, to nije izmišljeno ime, to je ime koje se pojavljuje u istoriji ruske književnosti. Znate, a to je zapravo Kostjan Radov, vidjet ćete u zapisima Lava Nikolajevića Tolstoja, koji on piše dok je pisao roman Ana Karenina, da se zapravo glavni lik te knjige trebao zvati Kostjan Radov, pa je on iz stanovitih razloga odustao i promijenio njegovo ime. Baš kao što mogu reći da je, recimo, knjiga inspirisana dosta Pasternakovim pismima iz Pule, u kojima se zapravo vidi kako je izgledao taj život u socijalističko doba, iza svega onog što je bila propaganda te državne ideologije. I u tom smislu, ne znam kako da kažem, donosi li nešto novo. Ako ona donosi taj trenutak razumijevanja jedne ljudske tragedije u kojoj čovjek koji zapravo cijeli svoj život preda socijalističkoj revoluciji, a onda mu se ona oduži na način da ga apsolutno svirepo ubije u najnehumanije zamislivim uslovima, onda ja mislim da je priča polučila, jel, literarni uspjeh.
Jasmine, ja bih sad pomenuo nekoliko priča iz drugog ciklusa koje su smeštene u jedan istorijski kontekst. Recimo, u jednoj priči se stilski parafrazira usmena priča turske hronike, odnosno jedna sklonost ka fantastici i grotesci, posebno onoj priči koja je smeštena u doba Francuske građanske revolucije, dok ovoj priči Zapisala lijeva ruka vidimo jednu dugu porodičnu storiju sastavljenu od nasilnih smrti, nesređenih, nesrećnih života i dominacije erotskog nagona. Izdvojio bih i priču Zlatni prsten Tahir Paše Skopljaka, koja mi se možda i najviše dopala, kao primjer i priče iz neverenog očekivanja, ali primjer priče u kojoj motiv predskazivačkih snova dovodi do tragičkog, a ne do herojskog ishoda. Tu jedan melek ili anđeo koji se javlja Paši Skopljaku u snu, poklanja mu zlatni prsten koji će zapravo Pašu odvesti u smrt, a ne u trijumf. Kako vidiš svoj odnos prema tretmanu istorije u ovim pričama, gde, rekao bih, ima i grotesknog i subverzivnog potencijala i nečega što ukazuje na istorijsku tragediju, ali i surovost svakodnevnog života?
Upravo tako kako ste vi i rekli u svom pitanju. Znači, i u odgovarajući na jedno od prethodnih pitanja, rekao sam da je ono što mene interesuje najviše u književnosti, to je zapravo da se narugam stvarnosti, ako smijem tako da kažem. Jer mene stvarnost kao stvarnost ne interesuje. Jer mislim, po znacima navoda, ne interesira. Ne interesira me toliko da bi ona bila glavna tema moje književnosti. A nadrealno, groteskno i sve ono što zapravo prkosi to jednoj monotonoj, jednoj racionalnoj stvarnosti, jeste ono što mene interesuje u književnosti, jeste ono što ja želim da kažem svojom književnošću. Ovaj dio pitanja o narodnim vjerovanjima, pa zapravo ja narodna vjerovanja i volim, jer narodna vjerovanja, te epske, posebno mitske priče koje su prepune fantastičnih elemenata, jesu ono što razbija taj glorificirajući, slavobitni historiografski narativ o našoj prošlosti. I zato ja nikad ne pišem, to je dolazična primjedba o ratničkom patriotizmu, što je naravno stvar, smijem da se izrazim tako u vašem programu, potpuni idiotizam. Posebice, recimo, u ovaj priča koja je utemeljena, naravno stvar, na jednom historijskom događaju koji se jeli u historiografiji Bosne slavi kao neka velika stvar, a zapravo je to nesreća, to je tragedija, jer ti su ljudi tamo negdje poginuli. I mi čitajući bosansku, pa eto recimo, hajde mi srpsku, crnogorsku književnost, mi nemamo odjeka o tom velikom događaju. Dok recimo, evo sad da se opet vratim, zašto je bitna ruska kultura, u ruskoj književnosti mi imamo nekakve odjeke i Hoćinski i mnogih drugih bitaka koje je Osmansko carstvo u prošlosti vodilo, bilo sa Austro-Ugorskom, bilo načito sa Rusijom, imamo od Gogolja preko Tolstoja, preko Jesenina, na mnoge načine je ta konfrontacija predstavljena, ali nikada nije predstavljena na taj jednoobrazni način, nego se uvijek bira jedan ugao koji će zapravo pokazati uzaludnost i besmislenost svega toga. Zato i u mojoj priči čini mi se najviše istaknuta ta besmislenost. Naravno, stvar, ono što je meni bio osnovni motiv u toj priči, meni kao autor, meni je najzanimljivije bilo da uspijem pokazati tu reakciju kada se jedan čovjek u snu dobije prsten, pa kada se probudi, zapazi da na njegovoj ruci taj prsten stoji. E, to je to spajanje tih više stvarnosti, više realnosti. I naravno stvar da takvi, bar po mom mišljenju, takvi književni elementi su posebno efektni kada se ubace u jednu poprilično realističnu priču koja onda dobije jedan potpuno drugi preokret.
Jasmin, ipak neke od tvojih priča u trećem poglavlju su smeštene u savremeno doba, recimo priča se, koja donosi u prvi plan, da tako kažem, jednu opskurnu dubinsku psihologiju jednog nagonskog, bilo osvetnika, bilo zaštitnika, zavisi kako ćemo ga doživjeti, čiji motiv da ubije nasilnog mladića, a svog komšiju ostaje nejasan. I tu je priča, novinska priča, koju prepoznajem kao satiričnu priču, koja tretira odnos urednik pisac. U prvoj priči gotovo da prepoznajem taj Andrićevski motiv ili lik opskurnih nagona koje pokreću likove i do kraja naravno nejasnih, a u drugoj jedan podrugljiv odnos prema nečemu što se podrazumeva ili uzima sa povjerenjem kao uredničko sveznanje i kompetencija. Isto pitanje kao i prethodno, ali sada kakav je tvoj odnos prema savremenosti kroz ove dve priče?
Kao pohvalu shvatam, jer to je zaista jeste tako, ova motivacijska usporedba s Andrićem. Ja sam baš kao i Andrić opsjednut u književnosti i nekim stvarima, znači ljudima koji zapravo čine stvari koje su neobjašnjive. Neobjašnjive iz jednog racionalnog, trezvenog ugla, ali stvari koje su, kada se prihvati racionalnost kao jedna od mogućnosti ovog svijeta, sasvim razumljive. U njegovom suludom poimanju svijeta, njemu je sasvim logično, pod znacima navoda, da jednog nasilnika ubije i tako zapravo ispravi tu da poredak stvari vrati u istim vrijednosti za koji on vjeruje da je apsoluta. I u nekim drugim pričama je to prisutna, ta transformacija jednog običnog čovjeka, jeli, u odmetnika, u silovatelja i na kraju u ubicu, kao jeli, ono, zločinca nad kojim više nema dalje ubistvo, jeli, u smrt drugog čovjeka, vrhunaravan zločin, ništa iznad toga nije, pa bilo da je riječ o jednom čovjeku ili masovnom ubistvu. A što se tiče priči, novinska priča, ja vam mogu odmah reći da je to zaista jedna satira odnosa koje sam ja lično proživio, možda je, kažem samo možda je, napisana iz nekakvog ličnog gnjeva, a i moram reći, iskreno priznate, da ja lično konstalaciji vrijednosti mojih priča do ove pripovjetke priče i ne držim baš mnogo. Pa tako, ako neko i kaže da je loša i neuspjela, mene to neće puno pogoditi. Ali, recimo, mnogo puta sam bio iznenađen kad ljudi kažu da im se najviše sviđala baš ta priča. Neugodno iznenađen zato što sam u nju uložio najmanje truda i napora, a neke druge od kojih mnogo više očekujem, čini mi se da ponekad čitaocima ostanu ili nejasne ili nedovoljno ih privuku.
Jasmine, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je bosansko-hercegovački prozaista Jasmin Agić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu priča Petogodišnje doba, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva.
Many miles I have followed you in mountain and sea, looking for something, baby, or to be free. All around I heard the sound.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj drugi sagovornik je Bojan Savić-Ostojić, urednik portala za književnost Agon. A povod, prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad održana je tribina o književnim portalima kod nas, na kojoj su učestvovali predstavnici čak 8 portala, što mene prijatno iznenadilo, pretežno mladi urednici i urednice. Među njima je Bojan Savić-Ostojić, dakle pesnik i urednik portala Agon. Bojane, za početak, dobar dan.
Zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da govorimo o Agonu.
Zdravo, hvala na pozivu.
I zbog sebe, i zbog slušalaca ove emisije, zamolio bih te da malo predstavimo istorijat Agona, koji je nastao u drugoj polovini prošle decenije i koji si pokrenuo, ako se ne varam, sa svojim kolegom Vladimirom Stojnićem. Dakle, ukratko, evolucija ovog portala, šta su bile vaše programske zamisli, odnosno ciljevi koji ste želeli da ostvarite.
Agon je osnovan 2009. godine, pa na početku smo ga zamislili kao prvenstveno kao časopis, dakle nešto što će izlaziti u jednom redovnom ritmu, na početku je to bio dvomesečni ritam, i koji će se baviti savremenom produkcijom poezije i njenim predstavljanjem na našim prostorima. Mislim, od prvog broja smo imali taj tu svest o našem zajedničkom jezičkom prostoru prvenstveno, i tome smo hteli da posvetimo časopis. Najpre osjećajući da na internetu naravno postoji jedna ta demokratičnost koja se najčešće neselektivno troši, odnosno koja se zloupotrebljava. Hteli smo da odelimo taj jedan mali prostor po ugledu svakako na štampane časopise, ali nismo želeli da ostavljamo i takav trag i do danas. I od 2009. do 2016. godine se održala ta koncepcija koja se bazirala na objavljivanju, dakle, premijernih sadržaja, to je premijernih pesama najčešće, zatim prevoda, odnosno teoretskih tekstova koji su zapravo postali temati, zapravo svaki broj je imao poseban temat posvećen ili jednom piscu ili jednom pokretu. Imali smo tako i specijalne brojeve, jedan je bio posvećen ženskoj feminističkoj poeziji, jedan savremenoj francuskoj poeziji i čitavoj recepciji. Tako se nastavilo, dakle, do 2016. od 33. broja, bez sad neke simbolike, već došlo je do nekog zasićenja takvom koncepcijom. Vladimir Stojnić je istupio iz uredništva iz razloga što nije prosto imao nameru dalje da prati produkciju, a ja sam hteo da malo zapravo uvedem jednu rubriku koja će se baviti odnosom i razmatranjem u stvari uopšte tih odnosa u istoriji između uopšte pisca i ideologije. Što se tiče tog tematskog dela, više nismo se ni odrađivali više kao časopis samo za poeziju, već sam hteo i da proširim na neke žanrove koji nisu čisto poetski, odnosno i na neke stvari koje nisu ni skroz književne. Hteo sam da skrenem pažnju i na zapise snova i na dnevničke zapise i na sve ono što se javlja danas u internet eri, mislim, na te razne žanrove kao što su, ne znam, statusi i tako dalje. Otprilike sadržajte nove rubrike istorija. Prva koja je zapravo i dalje na najvažnijem mestu je poezija, u kojoj se objavljuju i dalje premijerni tekstovi pesnika i prevodi.
Pomenuo si regionalni kontekst ili regionalni okvir programskih aktivnosti vašeg portala, odnosno saradnike koji dolaze iz susednih zemalja nama zajedničkog jezika, ali zanimljivo je vaša orijentacija na slovenačku književnu, odnosno posebno pesničku scenu, kako na pesničke klasike, kao što su Tomaš Šalamon ili Srećko Kosovel, tako i na savremene autore kao što je Tibor Hrspandur ili Muani Sinanović, odnosno drugi autori. Otkud ta veza, da li ona poetička, da li je književno-istorijska, i možeš da pomeneš zapravo i knjige koje ste objavili, odnosno ponovo objavili, i na čemu se zasniva ta veza?
Recimo da se taj kontakt sa slovenačkom scenom uspostavio, pa recimo 2011. godine, prilikom, ja mislim da je to bio zapravo i početak knjižuljka, nekakva inicijalna kapisla početka tog izdavačkog poduhvata koji će biti knjižuljak. Kada sam ja stupio u kontakt sa Tomažom Šalamunom i njegovim prevodijacom Josipom Ostijem, taj kontakt se nastavio tako što je meni Šalamun počeo da šalje knjige mlađih pesnika. To je zapravo, po tome je on poznati inače, mislim, i izvan svoje zemlje, dakle, kao neko ko je uvek radio na tom nekom premrežavanju. Ja sam tako njegovim posredstvom upoznao Tibora Hrspandura, koji je urednik časopisa Idiot. I naravno šire uredništvo u koje je kasnije uključen i Muani Sinanović, ali u tom uredništvu su bili Uroš Prah i Karlo Hmeljak. I upoznao sam i taj jedan slam odeljak široko govoreći ljubljanske scene koji se uglavnom okupljao oko pesnika Dejana Kobana. I mi smo jednom priredili jedan broj posvećen gotovo u celosti, ja mislim, slovenačkoj savremenoj sceni, otkad postoji ta veza. E sad, pred svega je to jedna svest ono, poetičkoj povezanosti. Drugi neki korak u tim vezama bilo je organizacija tog jednog festivala Literodrom, to je bilo početkom 2015. To su organizovali urednici Idioti i oni su tu pozvali između ostalih i urednike raznih lokalnih portala, odnosno časopisa. Tamo sam imao priliku da razgovaram i sa Vladimirom Đurišićem, koji je urednik portala Proletar, zatim i sa Đorđem Krajišnikom, koji radi u Oslobođenju. I tako da razmenimo neke lokalne probleme što se tiče uopšte objavljivanja, odnosno politika književnosti i tako dalje. To je bio jedan okup, da kažem, tih jedan za sad jedini. Ja sam zapravo mislio da će to postati jedan kao tradicionalniji, odnosno da će se nastaviti u tom kontekstu Balkana. Međutim, oni su naredne godine, Idiot mislim, jedan broj posvetili nemačkom govornom području, da bi se sada sveli na jednog urednika, samo na Tibora Hrspandura. Objavili smo 4 naslova, sem znači Tiborove knjige Unutrašnji poslovi, koja je izašla kod nas, zapravo je prvo izašla na srpskom. Njen izlazak se očekuje ove godine na slovenačkom, preveo je Ivan Antić. Sem znači 2 prevoda Josipa Ostija, Tomaža Šalamon, prva njegova knjiga Poker i Srećka Kosovela Integrali. I izašla je također i poema Karla Hmeljaka koja se zove Ljubavne, u prevodu Romea Mihaljevića, hrvatskog prevodioca. Zašto su Slovenci opet prisutni? Ja sam hteo da objavim knjige mnogo više, znači autora. I u igri su bili naravno i neki hrvatski autori koji su objavili u Agonu. Međutim, od Slovenaca smo jedino dobili neku vrstu financijske pomoći. Govorim o izdavaštvu, naravno. To je nekako sad, Knjižuljek je postao produžetak Agona, znači ono nešto što se tu koncentrisalo u jednom trenutku, ako to dozvole prilike, odnosno sredstva, dobije produžetak u vidu knjige.
Ono što je aktualno trenutno na vašem sajtu može se naći, to je tema upravo Srećku Kosovelu i tekstove koje je također preveo Ivan Antić sa slovenačkog jezika, i to su većinom prozni tekstovi, odnosno njegovi eseji ili novinski članci, programski tekstovi, da ne kažem manifesti, i jedna pesma iz 20. godina, bilo iz dnevnika, bilo da je pisao za Mladinu i slično. I upravo u jednom uvodnom tekstu naveo bih jednu rečenicu, što je zanimljivo i eksplicitno vrednostno opredeljenje Kosovela tih godina, gde Kosovel u prevodu Ivana Antića piše da se zalažu za pobjedu istine u kulturnom životu, humanizma u ekonomskom, pravednosti u socijalnom i bit ćemo najveći trijumf savremenog čovečanstva. Dakle, ovo je iz 25. godine objavljeno u Mladini. Koliko su ovakve stavi aktuelni i da li je to i opredeljenje Agona?
Srećko Kosovel i njegove tekste koje smo objavili, dakle, u ovom, to je izbor zapravo iz 3. toma njegovog sabranih dela. Ja sam birao tekstove koje je on pisao za predavanje. To znači najčešće su tako organizovani. Ima jedan tekst koji je baš namenjen za predavanje i posle kog se on razboleo i umro, dakle od meningitisa, pokisao je na stanici u slovenačkom Zagorju. Ovo što si sada pročitao je otprilike jedan njegov leitmotiv kroz cele Integrale. On ima taj utopijski pristup novom čoveku. Kod njega je taj novi čovek u kome se delom samo do duše ispunjava komunistički imperativ. Gde će čovek da bude i rad, gde će rad da bude čovek. To je, i sad ta specifično individualizowana Kosovelova poetika, naravno nešto na što sam hteo da skrenem pažnju i ovim i objavljivanjem Integrala kod nas i ovim tematom, i da s jedne strane skrenem pažnju i na to da sam Kosovel, iako je znači decidno se u tom periodu, on je živeo znači u jednom mestu koje je pripadalo Italiji, koja je tada već bila odnosno fašistička, ali je imao jugoslovenski pasoš i zapravo ni jedan od ta dva sistema državna nije mu odgovarao. Znači ima jedan tekst baš tamo koji se zove iz Potaje, u kome baš govori o nesamostalnosti Ljubljanskog univerziteta, koji se zove tada Univerziteta Aleksandrija, odnosno po kralju Aleksandru, i gde govori o velikosrpskoj Jugoslaviji tadašnje. Kako je zapravo nemoguće napraviti ne samo identitet, već u okviru takve države, Slovenije koja je zapravo pobegla iz jedne vrlo slične monarhije. Kosovelove ideale ovde, brutalno okončava njegova smrt. Meni je bilo više nego interesantno, prosto simptomatično interesantno. Nešto što sam čuo od Miklauža Komelja, slovenačkog pesnika i kritičara i čega sve ne, mislim, jednog onog polihistora, koji je izjavio jednom da je Kardelj prišao komunizmu nakon što je čitao Kosovelu. I to pre svega ove pesme objavljene u integralima, koje tadašnja cenzura nije htjela da objavi, koje su bile i protiv kralja i tako dalje. Mislim, tako tumačene pre svega. To mi je bilo naravno interesantno. Ja vidim Kosovelovu stvari poriv mnogo, mnogo zapravo širio te neke konkretne socijalne revolucije. Ono što, na što se on poziva, je neka unutrašnja ljudska revolucija ljudskosti. Naravno, utopično je, potpisujemo naravno sa jednom zadrškom prema onome što se kasnije desilo. Razumete se?
Dobro, vidjet ćemo što će biti od savremenih čitalaca Kosovelovih integrala, kojim će putevima se sekretati. Još jedna važna rubrika, da kažem, na vašem portalu jeste kritika poezije. Navao bih i neke tekstove koje ste izvojili. Davor Ivankovac je pisao o knjizi Miloša Đurđevića, Muanis Sinanović o Blažu Iršiću, Dinko Kreho o Maši Seničić, Kristina Špiranec o Marinu Čakareviću i tako dalje, gde se zaista dobijaju i te ukrštene perspektive gde kritičar ili čitalac iz jedne sredine piše o autoru koji pripada drugoj, što su pomalo izmešteni konteksti i može da se dobije zanimljiv rezultat. Može li se govoriti o nekoj metodologiji ili načinu čitanja poezije koji preferira vaš portal, odnosno kako se čitati savremenu poeziju kod nas u smislu i poetičkih preferencija i u smislu nekog obuhvatnog pristupa, jer očigledno je na osnovu autora koji objavljujete da je to, slobodan si da se ne služi sa mnom, ali jedna vrsta neoavangardnih tendencija ili nekoliko slojeva ili krakova modernizma koje nastavljate i poštujete, kako onda čitati drugu vrstu poezije, a ostaje i ono kritika poezije, posebno njeno vrednovanje. Dakle, da li tu Agon ima neki svoj put?
Slažem se, naravno, donekle u vezi sa tom neoavangardnom pozicijom. Ja zapravo svemu u ovome što si najpre spomenuo, znači to je isto jedan projekat, mislim, vrlo sličan onome što je i sam Beton imao, to jest pokušaj da se o jednoj knjizi govori izvan njenog inicijalnog mikrokonteksta i da se jednostavno koliko je moguće sa onim što se objavljuje u jednoj od ovih naših država upozna u drugoj. Pokušaj isto tako da se nekako preskoče, da se zanemare, da se umanji taj akademski pristup poeziji. Današnji, recimo, oni koji pišu o poeziji, recimo, nalaze su u Institutu za književnost i umetnost. Ja sam sarađivao, mislim, nekoliko puta jesu pisali Zagon. Ja sam imao stalno utisak da njih nekako, da ti ljudi samo nekako otprilike znaju da je nešto poezija, ali da nemaju, da nisu prosto vešti u tome, da ne prate, da nisu, da ne znaju jednostavno ono o čemu govore, nego eto, kažu, aha, u redu. Iskoristit ću nekoliko floskula vezanih za poeziju, nekako nabacat ću ih. Imam veliki otpor prema ljudima koji se drže akademskog žargona i koji toliko veruju akademski žargon usvojen jedne svoje metode da zapravo ne mogu da se suoče sa sadržajem. Vrlo je mali broj kritičara zbog te situacije kojima veruje. I ovih nekoliko koje si sada naveo, zapravo ja ne bih mogao da navedem još neki broj, još možda još najviše troje, četvero ljudi koji imaju svest za koga pišu, prvenstveno dakle da žele, da treba da predstave knjigu, odnosno autora, mnogo više nego knjigu, a da se uzdrže od nekakve proliferacije tog akademskog žargona. I što se tiče te neke šire pozicije, mislim, u nekom opštem kontekstu vrlo sličnu politiku je zastupao i Proleter. U onom jednom periodu, možda znači u priliku oko 2012. i 13. Proleter je također postojao kao nekakav također portal. Sada je kod njih malo naglašenje jedna ideološka crta, ali to je u suštini to isto. I Idiot u Sloveniji, mislim, još nekoliko časopisa, odnosno portala, od kojih su neki i bili sada u studentskom gradu na razgovoru, koji su počeli na tom nekom tragu da se razvijaju. Mislim, jedina stvar što ja želim da sada malo proširim to, da se ne držimo nečega što je striktno pesničko, ni čak ni književno. Dakle, da to bude jedan malo eksperimentalniji jedan pristup svemu, ne zatvoren u neke forme.
Bojane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas bio je Bojan Savić Ostojić, urednik portala za književnost Agon, čistu riječ smo kratko predstavili i posebno njegovu regionalnu orijentaciju, odnosno objavljivanje autora slovenačke pesničke scene, kako onih savremenih, tako i klasika poput Tomaža Šalamuna ili Srečka Kosovela.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ostani danas tu mano pod odejo, ostani danes tu, ostani danes tu, pečkajva se cijel Božji dan, pobegni van, ja me dobla. Danes tu, vrem jutri bo,
srajce, a pak čez čas obrez krvi, spet en koncert za vroče zajce. Ostani danes ti, z mano pogodajo. Ostani danes tu, ostani danes tu, ostani danes tu, s mano pododajo. Ostani danes tu, ostani danes tu.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 10. maj, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas su bili Bojan Savić-Ostojić iz portala za književnost Agon i Jasmin Nagić, prozaista iz Sarajeva, autor knjige priča o petogodišnje dobu. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Sometimes I